แล้วก็ได้สวดมนต์เจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติในโอกาสต่อไปก็ให้เรานั่นนั่งสมาธิอาจจะนั่งกับสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนั้นดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าคำว่าดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าคือเฉพาะในปัจจุบันพยายามให้สติของเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันเป็นที่ตั้งของสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะก็มีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันแต่เป็นธรรมชาติของจิตที่พยายามที่จะส่งสายออกไปในอดีตและก็ในอนาคตก็ทำให้จิตของเรามันฟุ้งซ่านไปเราก็พยายามดึงสติของเรามาอยู่ในปัจจุบันเพราะปัจจุบันตรงนี้เราก็จะมองเห็นความเป็นจริงได้แต่ถ้าจิตของเรานั้นพยายามอยู่กับลมหายใจแล้วก็ไม่เป็นผลสำเร็จก็เรานึกคิดนึกคิดพิจารณาในกายสังขารก้อนนี้พิจารณาว่ามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาพิจารณาว่าสังขารนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หาความเป็นตัวตนสาระแก่นสารไม่ได้ก็ให้เราน้อมจิตของเรามาพิจารณาไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นเมื่อเราพิจารณาอยู่ในเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายจิตก็จะสงบลงได้เมื่อปรากฏลมหายใจขึ้นมาเราก็กำหนดลมหายใจต่อไปได้เลยหรือบางครั้งถ้าจิตของเรามีกำลังดีพิจารณาแล้วสงบจิตมีความนิ่งก็ให้เรามีความรู้สติอยู่กับความนิ่งนั้นว่าตอนนี้จิตของเรานั้นสงบอยู่ก็รู้จักเมื่อจิตของเราสงบอยู่สักครู่หนึ่งก็จะมานึกคิดสงสัยไปทำธรรมดาก็ให้เราหันกลับมาพิจารณาในกายก้อนนี้อีกหรือกำหนดลมหายใจให้สงบตั้งมั่นขึ้นมารวมความแล้วก็คือมีสติอยู่ที่กายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายาก็คือกายนุปัสสนาก็คือวิปัสสนาทำให้มีปัญญาเกิดขึ้นจิตนี้เมื่อมาอยู่กับกายนี้มามีความยึดมั่นถือมั่นก็เต็มไปด้วยความหลงเห็นกายเป็นตัวเป็นตนอยู่เสมอเห็นกายเป็นตัวเป็นตนนั่นก็เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นอยู่บ่อยครั้งจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงทราบหนทางที่จะพ้นจากความทุกข์จึงสอนให้พวกเรานั้นเริ่มต้นจากการทำบุญให้ทานเราจะมาเริ่มต้นจากการปฏิบัติภาวนาอย่างเดียวบางทีจิตของเรานั้นยังไม่สงบก็ไม่สามารถค้นพบความเป็นจริงได้ต้องพัฒนาจิตนี้ให้มีความดีขึ้นมาซะก่อนเมื่อเราเชื่อในคำสอนขององค์พระชินวรแล้วเราก็พากันปฏิบัติมีการบริจาคทานนี้เป็นประจำหรือว่าทำบุญอยู่อย่างสม่ำเสมอการเราทำความดีอันเป็นกุศลธรรมนั้นเป็นประจำแล้วย่อมให้จิตของเรานั้นผ่องใสมีความเบิกบานเมื่อจิตของเรามีความผ่องใสมีความเบิกบานในการสร้างความดี คิดขึ้นมาครั้งใดใจก็มีปิติมีความสุขมีความสงบในเรื่องของการทำบุญทำทานเมื่อมีศรัทธามากขึ้นเราก็มาสวดมนต์ภาวนายิ่งเป็นวันที่ในฤดูกาลเข้าพรรษาเราก็มาทำบุญทำทานสมาทานศีลมีศีล5เป็นปกติเพราะศีลนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิสมาธิที่ได้ตั้งมั่นดีแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาปัญญาที่จิตได้อบรมดีแล้วก็เกิดวิชาหรือวิมุตติหลุดพ้นเข้าไปสู่แก่นของพระพุทธศาสนาการบริจาคทานนั้นอาจจะอยู่ในเปลือกนอกของพุทธศาสนาก็จริงเหมือนกับต้นไม้ก็ต้องมีสะเก็ดมีใบถ้าต้นไม้ไม่มีสะเก็ดของต้นไม้ไม่มีใบต้นไม้ก็อยู่ได้ลำบากเปลือกที่หุ้มห่ออยู่นั้นน่ะก็เหมือนกับศีลต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าไม่มีเปลือกหุ้มห่อแล้วต้นไม้นั้นจะมีอายุยืนยาวก็ได้อยู่ได้ยากงั้นเมื่อเรามีทานมีศีลนั้นก็เปรียบเหมือนกับเปลือกของต้นไม้ยิ่งเข้าไปถึงกระพี้ของต้นไม้อันนี้เราก็จะต้องมาเจริญซึ่งสมาธิถ้าสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นของจิตที่มีความตั้งใจมั่นอยู่ในอารมณ์มันเดียวอารมณ์เป็นหนึ่งไม่เป็นสองเช่นเรามีสติการยืนเดินนั่งนอนพยายามให้มีสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อเรามีสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราจะมานั่งสมาธิในตอนเย็นก็ทำได้ง่ายเพราะระหว่างวันนั้นเราพยายามรักษาจิตของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านโดยมีกายนี้เป็นฐานที่ระลึกของสติเราจะรบกับศัตรูก็จะต้องมีป้อมมีค่ายฐานที่ตั้งมั่นของจิตอย่างดีก็คือกายเวทนาหรือจิตหรือธรรมการเคลื่อนไหวไปมานี้เราสังเกตได้ง่ายการนิ่งก็ดีการพูดก็ดีเราก็สังเกตได้ง่ายเพียงแต่ว่าให้เรามาระลึกรู้ว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่เมื่อเรามีสติเช่นนี้ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมบูชาองค์พระบรมครูพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าพระองค์สอนให้เรามีสติอยู่ในกายเราก็พยายามทำหนทางที่จะพ้นทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เมื่อเราทำได้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงไปแล้วจิตจะมีความสงบเข้ามาเพราะอาศัยความเพียรอาศัยศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสมีความเพียรพยายามเมื่อเรานั่งสมาธิก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางครั้งจิตก็จะเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความตั้งมั่นเป็นเอกคตาเมื่อจิตถอยออกมาตามปกติก็มาพิจารณาก็จะเห็นความเป็นจริงว่ารูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างแจ่มชัดเพราะสมาธิเนี่ยจึงเป็นแกนกลางที่สำคัญเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นกระพี้ของต้นไม้เมื่อเราจะเข้าไปสู่แก่นของต้นไม้ก็จะต้องพบกับกระพี้จิตของเราจะพัฒนาให้เกิดปัญญาก็ต้องมีสมาธิซะก่อนองค์พระชินวรที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็เพราะสมาธิของพระองค์นั้นตั้งมั่น ในอนาปานสติกรรมฐานพิจารณาแล้วเกิดวิปัสสนาญาณจนได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ก็นำคำสอนแนวปฏิบัติที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั้นมาสอนกับเวไนยสัตว์ทั้งหลายพวกเรานั้นเป็นเนยยะบุคคลบุคคลที่พอจะบอกสอนได้ถ้าได้ฟังธรรมเนืองๆแล้วปฏิบัติตามอยู่อย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสได้รู้ธรรมะได้เห็นธรรมะเพียงแต่ว่าเราจะต้องลดละความเพลิดเพลินสนุกสนานในบางครั้งและก็วางอารมณ์ของจิตให้อยู่ในปัจจุบันนี้ทำกายของเราให้ตรงจิตของเราให้ตรงมุ่งสู่ความพ้นทุกข์สู่แดนพันธิพาณอันเป็นแดนที่เราจะไม่มีความทุกข์อีกไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันยาวนานเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันยาวนานมากจนหาพบหาชาติไม่ได้มาชาติแรกนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่สมมติปัจจุบันคนก็เป็นไข้เป็นโรคไข้หวัดก็ไม่รู้ว่ามันติดมาจากไหนไข้หวัดมาจากทิศไหนติดมาจากไหนก็ไม่รู้ละรู้อีกทีก็เป็นแล้วเมื่อเป็นแล้วเราก็หาทางรักษาถ้ามียุกมียาก็รักษาหายได้แต่ว่าพุทธเจ้าบอกว่ายาที่จะกันความตายนั้นก็ไม่มีอย่างไรยานี้ก็รักษาหายได้ชั่วคราวแต่ถ้าเรามาพิจารณาแล้วเราก็จะได้ไม่ประมาทเพราะชีวิตนี้ก็ไม่แน่นอนองค์พระชินวรยังสอนในพวกเรานั้นเจริญซึ่งมรณานุสติกรรมฐานพิจารณาถึงความตายที่จะมาปรากฏกับเราเมื่อเราพิจารณาความตายก็จะดับซึ่งราคะโทสะโมหะอย่างแรงกล้าลงได้ถ้ากรรมฐานธรรมดานั้นเราไม่สามารถทำให้สงบก็คิดถึงความตายจิตจะสงบลงได้นี่ก็เป็นการเจริญซึ่งสติรวมความแล้วก็เพื่อต้องการให้จิตของเรานั้นมีความสงบแล้วก็มีปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์รู้เท่าทันในความเป็นจริงว่ากายก้อนนี้มันเป็นกายที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์มีความแปรปรวนไปมีความเปลี่ยนไปอยู่เสมอหาความคงทนถาวรอะไรไม่ได้เราก็อยากจะได้ร่างกายที่มันแข็งแรงสมบูรณ์คงทนตลอดไปแต่มันเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้แม้โลกสวรรค์ก็ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปแต่เป็นการพักทุกข์ชั่วคราวเสวยความสุขด้วยผลบุญคือทานศีลภาวนาที่เราได้ทำไว้แล้วแต่องค์พระประทีปแก้วก็ทรงค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือแดนพันธิพาณที่เดียวเท่านั้นถ้าเราการสร้างความดีของเราการให้ทานก็ดีสมาทานศีลก็ดีภาวนาก็ดีก็มุ่งตรงไปสู่แดนพันธิพาณนั่นเป็นแดนที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาอีกเราจะพบกับบรมสุขที่แท้จริงแต่จิตของเรายังไปไม่ถึงนั้นก็คงไปเกิดในพรหมโลกหรือว่าสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแต่พยายามปิดซึ่งอบายภูมิภูมิที่ไม่สบายเต็มไปด้วยความทุกข์มีนรกภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมิสัตว์นเรศวรภูมิเป็นต้นที่ใกล้ๆเราก็จะมองเห็นชัดก็คือเดรัจฉานภูมิเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความระหวาดระแวงและการแสวงหาซึ่งอาหารที่จะรับประทานจะกินไปมันวันหนึ่งก็ลำบากแต่โลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นนี้มันจะชักนำจิตของเรานั้นตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่ยากเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาปฏิบัติปิดซึ่งอบายภูมิซะก่อนโดยปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระเยนวรว่าให้เรามีศีล5เป็นปกติเมื่อเรามีศีล5เป็นปกติ อยู่เสมอจิตใจก็ผ่องใสจิตใจก็มีความปิติอิ่มใจในความดีเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลสาวกสาวิกาซึ่งเป็นคฤหัสถ์มีมากทีเดียวที่เป็นพระอริยบุคคลก็เพราะท่านได้สร้างสมอบรมบารมีมาแล้วแต่ชาติปางก่อนนี่ว่าเป็นบุพเพกตบุญญาตาบุญที่สั่งสมไว้แล้วในองค์พระประทีปแก้วและหลายพระองค์เช่นท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีนี้เนื้อนางวิสาขาหมอบสิกานางวิสาขาหมอบสิกาแม้ว่าอายุเพียง7ขวบสมองมีความสมบูรณ์แล้วนางก็ได้เป็นบรรลุพระโสดาบันตั้งแต่อายุเพียง7ขวบจัดการงานทั้งหลายเหมือนกับผู้ใหญ่สามารถต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งบริวาร500ได้อย่างสบายนี่มีสติปัญญามากเพราะว่านางนั้นปฏิบัติมาแล้วแต่ในพุทธเจ้าและหลายพระองค์เพราะพวกเราที่ได้เกิดขึ้นมาในชาตินี้ก็เป็นชาติที่ได้ร่างกายนี้เป็นมนุษย์และยังพัฒนาจิตของเรานั้นให้สูงส่งให้มีโอกาสได้รับธรรมะมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะมีสติปัญญาเอาชนะกิเลสตั้งอยู่ในศีลในธรรมเมื่อใจของเราตั้งอยู่ในศีลในธรรมก็เป็นฐานที่ตั้งมั่นอย่างดีเมื่อเรามีฐานที่ตั้งมั่นอย่างดีเช่นนี้องค์พระศรีสรรเพชรก็ให้เรานั้นอย่าประมาทให้พิจารณาหาความเป็นจริงเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตเราก็ล่วงไปด้วยวันคืนที่ล่วงไปก็ให้ล่วงไปด้วยการสร้างคุณงามความดีเอาไว้เพราะทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็เป็นของโลกทั้งนั้นไม่สามารถจะติดตามเราไปได้บุคคลที่ไม่ได้พิจารณาก็จะเกิดโมหะความหลงยึดอยู่ในโลกนี้ยึดอยู่ในตัวเราหรือของเราในสุดก็ตายไปอย่างเปล่าประโยชน์แต่บุคคลที่มีสติมีปัญญาพิจารณาแล้วก็พยายามขนขวายสร้างความดีทำวัดสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาบางครั้งมีปิติแรงกล้าเกิดขึ้นอิ่มอกอิ่มใจไม่ได้ทานอาหารรับประทานอาหารก็อยู่ได้หลายๆวันเพราะปีติความอิ่มใจทำให้ใจของเรานั้นเป็นทิพย์เมื่อปีตินี้มันลดลงมาแล้วเราจะลงวิปัสสนาก็สามารถบรรลุธรรมได้ผู้ที่บรรลุธรรมเห็นธรรมนั้นก็มีอยู่แล้วในโลกนี้เป็นจริงที่เห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็นับว่าเป็นผู้ที่โชคดีเป็นผู้ที่เป็นมงคลของชีวิตที่ได้อุทิศในการปฏิบัติถวายบูชาองค์พระสมเด็จพระศาสดาเป็นที่ผู้ที่มีปัญญารู้จักคบค้ากับบัณฑิตไม่คบค้ากับบุคคลที่จะชักนำเราไปสู่ทางที่ผิดเรียกว่าอเสวนาจะพารานังการไม่คบคนพาลหนึ่งบัณฑิตตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตหนึ่งปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคารมุตตมังเป็นมงคลของชีวิตเพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีดามันดาของเราแม้ว่าท่านยังไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมได้ 100% แต่ก็เป็นบิดามันดาผู้ให้กำเนิดเกิดขึ้นของชีวิตนี้ซึ่งเรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะท่านได้เลี้ยงดูมาเมื่อเราบูชาท่านก็ย่อมมีความเจริญการบูชาท่านที่ยิ่งไปก็คือการปฏิบัติบูชาให้มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ตั้งอยู่ในศีลก็เป็นมงคลของชีวิตของเราด้วยเมื่อพวกเราต้องการที่จะให้โชคช่วยอำนวยพรสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือการปฏิบัติ สร้างกรรมที่ดีสร้างบุญกุศลที่ดีเมื่อเรามีกรรมดีกุศลที่ดีแล้วก็ส่งผลให้เรานั้นมีความสุขทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าทานบารมีที่เราได้ทำก็เหมือนกับเสบียงทั้งหลายที่เราได้สะสมเอาไว้สำหรับผู้ที่จะเดินทางไกลต้องมีเสบียงเราเดินทางไกลอยู่ในวัฏฏสงสารเราก็จะต้องมีฐานะบารมีนี้คอยอุปถัมภ์ค้ำชูเอาไว้เกิดขึ้นมาชาติใดก็มีความสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็ต้องรักษาศีลเอาไว้เกิดขึ้นมาชาติใดก็มีร่างกายเป็นปกติครบถ้วนทั้งอาการ32แล้วเราอยากจะมีสติปัญญาก็ต้องมาเจริญสมาธิทำจิตให้นิ่งไม่เป็นสมาธิสั้นถ้าจะมีปัญญาในทางศึกษาวิชาอาชีพแสดงว่าเราเคยได้อบรมบารมีทางด้านปัญญามาแล้วองค์พระประทีปแก้วก็ตรัสว่าบุคคลที่เจริญสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเกิดมาย่อมสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ด้วยร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดจนพวกเราก็จะมีปัญญาในการศึกษาเราเรียนเขียนอ่านประกอบสัมมาอาชีพมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตนี้ให้ได้โดยพยายามเจริญพระกรรมฐานแล้วขึ้นสู่วิปัสสนาญาณที่เห็นความเกิดดับของสังขารได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตสงบขึ้นมาพิจารณาแล้วเห็นกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมะก็จะนำพาจิตของเราเนี่ยข้ามพ้นจากความเป็นปุถุชนกัลยาณชนสู่ความเป็นอริยชนได้เราได้ยินได้ฟังว่าโคตรภูจิตโคตรภูญาณญาณที่จะข้ามโคตรเป็นอย่างไรท่านอุปมาอุปไมยว่าเท้านี้ก็เหยียบฝั่งคลองข้างนี้เท้าอีกข้างหนึ่งก็เหยียบข้างนู้นไว้แล้วเราก็สงสัยอีกว่าเอ๊ะก็ไปเห็นพระนิพพานแล้วทำไมกลับมาก็มาเท้าหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็น่าจะเอาเท้าอีกข้างหนึ่งข้ามไปได้เลยเราจะสงสัยพระโคตรภูนั้นก็เรียกว่าเป็นญาณที่จะข้ามโคตรซึ่งอยู่ระหว่างโคตรของปุถุชนกับอริยชนแต่เมื่อเราบ่มบารมีไปได้ไปถึงก็จะเข้าใจว่าการที่ยังข้ามไปไม่ได้เพราะยังติดอยู่ยังยึดอยู่ยังหลงอยู่ในโลกมนุษย์นี้ยังหลงอยู่อุปทานอยู่ในกายว่าเป็นตัวเราของเรายังละไม่ได้ขาดที่เรียกว่ายังลังเลสงสัยจึงไม่สามารถตัดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตปรมาสอันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นทั้งสามขาดได้เพราะศีลสมาธิปัญญายังไม่ได้รวมตัวมรรคสมังคียังไม่ได้รวมกันเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นได้อย่างเร็วพันนั้นยังไม่เกิดก็จะต้องบ่มบารมีซะก่อนก็พยายามพิจารณาเจริญสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นศีลก็รักษาเป็นปกติจิตก็จะหมุนตัวขึ้นไปสมาธิที่เราเคยนั่งได้เกือบจะนิ่งเมื่อถอนสมาธิมาแล้วอยู่ในปัจจุบันนั้นจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นไม่เสื่อมคลายมีความตั้งมั่นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตก็สงบอยู่ได้มีความเบากายเบาจิตเบาอารมณ์ของความโลภโกรธหลงก็เข้ามาไม่ได้มานั่งสมาธิจิตก็จะดิ่งลึกเข้าไปอีกจนเป็นเอกตาจิตเอกตาลมเมื่อถอนออกมาก็จะพิจารณาเห็นกายเป็นอนัตตาได้จนเมื่อรวมตัวกันเข้ามาแล้วเกิดสภาวะธรรมปรากฏอย่างเด่นชัดเห็นกายก้อนนี้ก็ดีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายก็ดีอย่างแจ่มชัดว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นความรู้ขึ้นมาก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณปรากฏขึ้นมรรคสมังคีก็ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารก็จะพบจะเห็นองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์ในจิตอย่างไม่สงสัยว่าองค์พระจอมไตรที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นมีอยู่อย่างแท้จริงเพราะใจของเรานั้นมันไม่อิงในโลกไม่อิงในโลกธรรม เห็นธรรมะเข้าใจชัดในสัจธรรมความเป็นจริงจึงไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมาแล้วแสดงธรรมนั้นมีจริงอย่างแน่นอนแม้ยังไม่เห็นกายเนื้อขององค์พระเชนวรแต่ว่าเห็นกายของธรรมะพระองค์ก็ตัดไว้แล้วว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตบุคคลใดละกิเลสละความเห็นผิดได้ก็จะเห็นเราตถาคตก็ขอให้พวกเราผู้มีศรัทธาเริ่มใสในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอกาสดีที่เราได้เกิดขึ้นมาแล้วก็พากันมุ่งปฏิบัติพยายามพัฒนาจิตของเราให้มีธรรมะจิตของเรามีธรรมะมากขึ้นเท่าใดใจก็สงบมากขึ้นเท่านั้นจิตของเราก็เรียกว่านิพพานความโลภความโกรธความหลงมันน้อยลงไปเท่าไรจิตของเรามันก็เย็นลงก็เรียกว่านิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีมันจะรู้แจ้งชัดก็อยู่ในใจนี้บางครั้งเราอยากจะได้เห็นเทวดาว่าอยู่ที่ไหนเราก็มาดูที่ใจของเราถ้าใจของเรามันมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นจากการให้ทานสมาทานศีลภาวนามีความอิ่มใจสุขใจใจก็เป็นเทวดาอยู่ที่นี้ถ้าว่าพบเทวดาอยู่อย่างนี้ถ้ามันมีความสุขอย่างนี้มีความอิ่มใจอย่างนี้ไปตลอดเป็นแสนปีล้านปีอย่างนี้แหละก็นี่แหละเป็นพบของเทวดามีความสุขอย่างนี้ถ้าจิตของเรามันนิ่งสงบเป็นเอกตาจิตเอกตารมแล้วมีปฐมฌานเป็นต้นเราก็จะรู้จักว่านี่คือใจของพรหมมีความสุขมากมีความสุขกว่าภพของเทวดาถ้าตายไปจิตของเราทรงสภาพนี้ได้ก็มีความสุขอย่างนี้เป็นหลายหมื่นกับหลายหมื่นกันก็จะมีแต่ความสุขแต่พรหมก็ดีเทวดาก็ดีอายุก็ยังมีอยู่ในที่สุดเมื่อหมดบุญกุศลแล้วก็ต้องเกิดกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกองค์พระบรมครูจึงตรัสสอนให้เรานั้นทำลายซึ่งกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันยาวนานเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาบุษกานั้นก็เป็นพระโสดาบันบางครั้งญาติของท่านก็เป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็มากพวกเราถ้ามีความเชื่อเช่นนี้ก็พยายามพากันมุ่งปฏิบัติโดยเฉพาะการภาวนานี้เป็นของสำคัญให้พยายามมีกรรมฐานประจำใจรักษาใจของเราไม่ให้ยินดียินร้ายในทุกวันพยายามเจริญสติทำจิตอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้เราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงขออำนาจบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้พวกเรานั้นประสบกับธรรมะประสบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตถ้ายังมีภพชาติตราบใดชื่นชื่อว่าความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มีถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกการทุกท่านเถิด